Labrīt, cienījamie deputāti un domas darbinieki. Ir 2022. gada 14. septembris, pulkstens 9. Šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada domas ārkārtas sēdi. Sēdes darba kārtībā ir paredzēti 5 jautājumi. Pirmais ir par Preiļu novada domas 2022. gada 30. jūnija lēmumu par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta. Otrais par trauku iegādi skolā no ēdināšanas vajadzībām Preiļu pilsētas skolās. Trešais par galvojuma līguma slēgšanu ar SIA Preiļu saimnieks. Ceturtais par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoļu rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un piektais par maksu par pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Preiļu novada pašvaldības dienesta viesnīcās. Tātad sēdē klātienē. Piedalās 10 deputāti, attālināti piedalās deputāti, tātad Juris Erts, Nadzežda Hļebņikova, Iveta Stari un Juris Vucāns, un deputāts Lauris Pastars ir paziņojis, ka viņš sēdē nevarēs piedalīties. Līdz ar to šobrīd pārējiem pie pirmā darba kārtības jautājuma par Preiļu novada domas 2022. gada. 30. jūnija lēmuma par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta protokols numur 14. 30. paragrāfs precizēšana. Tad kas pārstājas izglītības pārvaldi šodien?
Es tagad varbūt iespējams.
Tad lūdzu vārds Jolantai
Zidovskai. Pārvaldes vadītājs. Labdien visiem! Šī gada 30. jūnijā tika pieņemts lēmums, kā pašvaldība tiks sadalīs, kā tiks veikts finansējums pašvaldības iestāžu, izglītības iestāžu pedagogiem no pašvaldības budžeta. Un ir jāpapildina viens punkts, kad pēc valsts budžeta mērkdotācijas pedagogu darba samaksai sadalēs aprēķinātais finansējums pašvaldības vispārējās izglītības iestādes administrācijai ir mazāks par vienu likmi, un iestāde īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu, tad darba algas starpību darbiniekam līdz pilnas likmes noteiktajā mēneša algai sec no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šāds punkts bija iepriekš iekļauts pašvaldības vispārējās mērkdotācijas sadales kārtībā, bet jaunajā kārtībā tas netika iekļauts. Un tāpēc mēs papildinām šo te punktu, kur tiek apkopota visa informācija par pašvaldības finansējumu pedagogiem. Nu, tas tā. Varbūt vadītājs vēl kaut ko var papildināt.
Jā, labrīt, es domāju, ka ļoti precīzi ekonomists teica, to es arī, tāda praksa ir arī daudzās citās pašvaldībās, jo reāli iestādes vadītājs nevar strādāt uz nepilnu slodzi, jo atbildība ir uz visiem 40%, 100%. Tā kā iepriekšējais gadus tas arī bija, mēs arī piemērojam tām pašvaldībām, kas nāca klāt pie Preiļu novada tām skolām. Nu, tā kā šeit piedāvā šis variants.
Vēl papildināšu tā, kad pēc provizoriskajiem datiem šajā mācību gadā tiek uzsākts jauns finansējuma modelis no valsts, un trijām novada pašvaldības skolām būs arī nepieciešama šī te piemaksa līdz vienai likmei. Pārējām skolām šis nebūs aktuāls. Ja no statistikas, tad šogad jaunajā mācību gadā ir 1482 audzēkņi, par 21 audzēkņi mazāk.
Jā, paldies par ziņojumu. Lūdzu, vai deputātiem būs jautājumi? Lūdzu, vārds Marutai.
Jā, man te arī ir tāds jautājums, ja ir skolēnu skaits samazinājies, kas ir par iemeslu vai kāds var to izstāstīt? Nu, tas droši vien attiecas vai nu sociālās izglītības un kultūras komitejas vadītāju vai uz vietnieci tātad izglītības jomā. Kāpēc ir skolēnu skaita samazinājums vai ir izvērtēts?
Tā, kolēģi, skolēnu skaita samazināšanās nav politiskas jautājums šobrīd. Es uzskatu, ka korekti, ja mēs tā runātu, tad situāciju precīzāk varētu monitorēt un zināt izglītības pārvaldes vadību. Tad lūdzu jūsu skatījumu, Andrej, par šo situāciju.
Tas neatiecas
jo tas ir, jo tas ir
izglītības pārvaldes
sistēmas
tas
iekšējais
jautājums. Tas attiecas uz politiķiem. Man jautājums ir politiķiem, vai iepriekš pieņemtie lēmumi ir vainagojušies ar panākumiem?
Pašlaik nav izvērtēts.
Kāpēc tad ar tādu pārliecību tas viss tika darīts un bīdīts un virzīts?
Un kas viss, Maruta, ko nozīmē tas viss? Ko nozīmē tas viss?
Tas, ka ir samazinājies skolēnu skaits un vai ir izvērtēts, no kurām skolām skolēni ir aizgājuši uz citiem novadiem un kāpēc netiek vesti bērni uz mūzikas mākslas skolu. Kas ir par iemeslu to nedarīt, ja vecāki nevar to izdarīt pulkstens divos, viņi strādā vai mēs nebūsim pretīm nākoši vecākiem?
Lūdzu, nejauciet jau vienā jautājumā vairākas dažādas jautājumus. Tad informācija par skolēnu skaitu tika apkopota pēc 5. septembra. Šodien ir tā diena, kad izglītības pārvalde paziņo, kādi ir šie, tiksim, statistikas rādītāji. Un nav pamata šobrīd pieprasīt jau gatavu analīzi par skolēnu skaita izmaiņām. Kas attiecas uz pārvadājumiem, tad šobrīd novadam šajos apstākļos ir jākoncentrējas uz obligāto funkciju izpildi. Mēs to arī darām, mēs to esam arī nodrošinājuši. Un ja šobrīd, teiksim, atļausiet, tad došu vārdu Andrejam Zagorskim. Lūdzu, Andrej.
Informācija, protams, skolēnu skaits samazinājums ir ļoti aktuāla, bet šeit es gribētu teikt, ka mums ir jāvelk paralēlis kopīgi ar demogrāfisko gan situāciju, kāda ir šajā reģionā Latgalē un arī par migrāciju. Ja? Jo migrācija ir nepar, protams, arī šogad mēs jūtam arī pedagogi aiziet tālāk no visām uz centriem un to, ko mēs arī centāmies panākt, lai pedagogu darba samaksa būtu proporcionāli arī palielināt attālums līdz dzīves vietē tas nebūtu. Mēs izanalizēsim katru skolu, tad viens no iemesliem, protams, ir tas, ka mēs salas pamatskolu pārveidojam par sākumskolu, logiski tas skolēnu skaits samazinās un ne visi audzēkņi ir izvēlējušies palikt Preiļu rajonā, bet detalizēti mēs varam pārunāt šo jautājumu, tad ar katru skolu mēs izanalizēsim, un tur arī parādās šis pat, ko arī minējāt pievešanas jautājums, bet nu, tās iespējas, kādas mums ir bijušas iepriekš, varbūt skolēniem migrēt, un kaut kur šogad tas ir stipri sāsinājies, un līdz ar to tas jautājums ir atklāts. Nu, pirmskolas posma audzēkņu skaits nav samazinājies, palicis apmēram tas pats, bet mēs ar katru skolu pārunāsim, bet, nu, ticiet, mēs nevaram atrisināt visas valsts problēmu, ka cilvēki aizplūst no reģioniem uz centriem. Tātad, es domāju, ne deputātu korpusu uz vietas var atrisināt, ne arī izglītības pārvalde. Tā ir kopīga valstiska problēma. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Tā lūdzu, Maruta, jūsu jautājums.
Man piepilda priekšsēdētājām, no kura laika izglītība nav pašvaldības pamatfunkcija?
Vispār izglītojošās iestādes tiek, tiksim, nodrošinātas ar transporta pakalpojumiem pirmām kārtām, un savukārt interešu izglītība ir iespēja robežās, un šobrīd ņemot vērā vēlreiz tos ekonomiskos izaicinājumus, kas mums ir jārisina, mēs esam šobrīd pieņēmuši tādu lēmumu. Un šeit nevajadzētu maldināt sabiedrību, ka, teiksim, ir iespēja nodrošināt pilnīgi visas, teiksim, pakalpojumus iepriekšējā līmenī. Tātad konkrēti šobrīd par
Nadeža bija pacēlusi
rokas.
Jā, lūdzu, Nadeža.
Labrīt. Nu, cik es saprotu, skolu skaits tika nosaukts, cik ir vispārējā izglītībā, vai ne? Tur nebija interešu izglītības. Tas ir pirmais, jā, tad un skolēnu rotācija patiešām nav paredzama. Piemēram, varu teikt par Preiļu otro vidusskolu. Uz 5. Datumu bija 191 skolēns, jā, šobrīd, jā, tad jau ir 14. Datums plus 3 skolēni, jā, mēģināja, piemēram, viena meitene atnāca no Daugavpils tehnikumā. Pirmdien, ja, tad sanāk, ka tā rotācija notiek un ar laiku varētu būt, ka plus tie 10 vai 11 bērni atpakaļ atnāks, ja, tad vai nu, nezinu, mainot dzīves vietu, arī vecāki tur var pielāgoties tiem apstākļiem, kur viņi, nu, jo dažādi tie iemesli ir. Un nu, teikšu, kā ir mūsu skolā, ir piektā daļa no laukiem ar transportu, nekādu problēmu nav. Ja, tad gan brauc uz mācībām, gan arī pēc tam, pēc interešu izglītības tiek uz mājām. Ja, tad, nu, pagaidām sūdzību nebija, ja, bet es domāju, ka ja arī būs kādas problēmas, noteikti risināsim individuāli un katru gadījumu izskatīsim atsevišķi. Jā, paldies.
Paldies. Lūdzu, Vandri, vārds jums.
Jā, tas ir pozitīvi, ka trīs skolēni ir klāt Preiļu otrā vidusskola. Bet, manuprāt, problēma jau nav tā, ka tā rotācija noteikti vienmēr ir saistīta ar pakalpojumu grozu, ko mēs spējam sniegt. Ja mēs varam ciet internātus un skolas un speciālo kaut kādu izglītību, tad skolēns tādēļ arī skolēnu skaits samazinās. Mums ir vajadzīgs normāls kvalitatīvs pakalpojumu un pietiekoši plašs pakalpojumu grozs. Paldies.
Pilnīgi piekrītu, un neviena speciālā, teiksim, programma šobrīd nav aizvērta. Jā, mēs koncentrējamies uz to, lai būtu kvalitatīvi šie dienas viesnīcas internāti, tie arī ir pieejami šobrīd. Ja jūs, teiksim, ja paturpināšu jūsu domu, tad tieši jā, izglītības kvalitāte ir tas, uz ko, acīm redzot, no Saeimas izglītības komisijas līdz domes deputātiem un pašām skolām ir jāsaprot, ka tas būs, uz ko arī turpinās valsts savā politikā koncentrēties, un pie tā arī strādāsim. Paldies, kolēģi, par tātad slodžu sadali konkrēti. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim.
Es atvainojos, man neparādās pogas.
Jā, šobrīd tad tiek veikt darbības, lai sistēmā parādītos šī iespēja balsot.
Neuztraucies, jo te visiem pāriem arī nerāda. Tā, man tāds lūgums, pamēģiniet F5, ja jums izdosies uz klaviatūras nospiest tādu taustiņu. Jā, visiem, tiem, kuriem, tie, kuri balso. Parādījies kaut kas? Ir tev?
Ivar, man nav. Arī pēc refreša, arī aizvarot, atvarot.
Arī nav. Man arī nav.
Kolēģi, šobrīd tad ir lūgums no Ivara par pirmo jautājumu nobalsot manuāli. Tāpēc lūdzu, tad kas ir par to, lai atbalstītu personāla slodžu sadali no pašvaldības budžeta iesniegtajā redakcijā šobrīd? Kas lūdzu par? Tad klātienē esošie vienbalsīgi par, Ivete Stārie par.
Par. Varat... Nadežda Hlebnikova par.
Jā, Juris Ucāns.
Ucāns par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, kolēģi. Tātad vienbalsīgi lēma projekts ir pieņemts. Šobrīd pārējam pie otrā dienas kārtības jautājuma. Tad otrais dienas kārtības jautājums ir par trauku iegādi skolēnu ēdināšanas vajadzībām Preiļu pilsētas skolās. Ivar, drīkstē palūgt jūs pie datora šeit, lai mēs varam tur. Šī gada 29. jūlijā mēs pieņēmām lēmumu par to, ka mēs 2023. mācību gadā sāksim patstāvīgi tātad nodrošināt bērnu ēdināšanu Preiļu pirmajā pamatskolā un Preiļu otrajā vidusskolā. Un, lai mēs sekmīgi varētu šos darbus veikt, ir nepieciešama tātad sagatavošanās no inventāra sagādes viedokļa, un tad ir veikta tirgus izpēte attiecībā uz šo nosacītu tātad mazo inventāru. Pielikumā jūs redzējāt skaitu, redzējāt šo konkrēto inventāru, un šobrīd iet runa par to, ka mums jānobalso, lai slēgtu līgumu ar SIA Arkolat par trauku iegādi par kopējo summu, tātad 7584,96 eiro bez PVN. Tātad, lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Lūdzu, Andri.
Man ir jautājums. Šo trauku daudzumu, kas ir aprēķinājis, cik viņi būs vajadzīgi? Un kā ir ar tiem vecajiem traukiem? Vai tas inventārs nav arī iepriekšējais vēl saglabājies skolās uz vietas? Tas ir otrs jautājums. Un cik daudz viņš ir saglabājies? Un trešais jautājums ir Preiļu pilsētas skolās. Tas ir tikai divās skolās vai vēl kādās skolās? Pašvaldības skolās, jā, es saprotu. Un ceturtais jautājums. 10 000, mēs līdz 10 000 taisam iepirkumu bez balsojuma. Šajā gadījumā mēs balsojam. Jā, šie 4 jautājumi. Paldies.
Tātad pēc kārtas par to, kurās skolās šis iepirkums un šī organizācija tiek veikta, jūs varat izlasīt lēmuma projektā. Attiecībā uz mazo inventāru jāsaka, ka vairāk jau nekā 25 gadus ēdināšanu šajās skolās veica tad privātie komersanti, un tieši šis mazais inventārs viņa sagādē bija viņu, tieksim, viens no pienākumiem, attiecīgi no 1992. Gada sīkā inventāra, diemžēl nekas nav saglabājies, tad mums ir šobrīd jānopērk inventārs, lai mēs spētu normāli pabarot bērnus šajās divās skolās. Tas, kas ir saglabājies, tās ir daļēji šīs virtuves iekārtas, kas tika 2002. Gadā pēc virtuves atvēršanas sagādātas un iegādātas, taču arī šīs iekārtas šobrīd ir nokalpojušas 20 gadus, un būs nepieciešams šobrīd veikt arī tirgus izpēti vai iepirkumu arī par dažu atsevišķu, tiksim, iekārtu iegādi, kas būs nu, atsevišķs iepirkums. Tātad to, cik vajag konkrēti kuru trauku, to tad šie cilvēki, kas šobrīd strādā Preiļu pirmās pamatskolas ēdnīcā, viņi ir vairākus gadus tur nostrādājuši, attiecīgi pēc tā, cik daudz kādu katlu, pannu, nažu, tiksim, šķīvju, dakšiņu, daudzums kāds ir apritē nepieciešams šobrīd, viņi uzskaitīja un pēc viņu priekšlikuma tad arī tika šis iepirkums veikts. Paldies.
Un tas iepirkums par tiem 10 000, tas it kā līdz un pēc, tagad mēs balsosim.
Nu, ņemot vērā, ka tas tad ir no novada budžeta, tad jāparedz līdz šim neparedzēta pozīcija, mēs šobrīd to virzām caur domas sēdi, lai visiem būtu iespēja pārliecināties par šo procesu organizāciju. Lūdzu, Maruta.
Man ir jautājums, vai varbūt jau ir veikti aprēķini, cik darbinieki būs nepieciešami nākošajā gadā, lai šos pakalpojumus sniegtu, ko viņi darīs, tātad kā pašvaldība rīkosies, kad būs bērniem pavasarā vai vasaras, rudens un ziemas brīvdienas, cik tas šī pakalpojuma veikšana pašai pašvaldībai izmaksā salīdzināt ar to, cik tagad tas maksā, vai ir veikti šie aprēķini?
Darbs pie štatu veidošanas šobrīd nosacīti ir sākuma posmā, tad, kad mēs uz septembra sēdi virzīsim tad konkrētos štatus, tad mēs varēsim konkrēti atbildēt ar šiem jautājumiem. Tātad jau vairāk kārt esmu uzsvēris, ka mūsu galvenais uzdevums arī jūs, piemēram, Andris tikko norādīja uz šo, tiksim, kvalitatīvā pakalpojuma nepieciešamību. Galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, tiksim, bērnu ēdināšanu Preiļu izglītības iestādēs. Un kā sekundārais, protams, būtu vēlams to noorganizēt tādā veidā, lai tas nebūtu dārgāk, nekā tas ir šobrīd izmantojot privātā komersanta pakalpojumus. Tad, kad mēs virzīsim uz domas sēdi štatus šī gada, tieksim, komitejās, tad mēs varēsim arī šos visus jautājumus, tieksim, izanalizēt un jums uz tiem atbildēt. Šobrīd tad tiek veidota šī štats, notiek tātad pirmās, tiksim, konsultācijas, tāpēc precīzi šobrīd neatbalīšu. Plānotais darba, tiksim, štatu skaits ir apmēram 5,5 vai 6 slodzes uz divām skolām. Jā, lūdzu.
Jā, vēl man ir jautājums, tad arī no uzņēmēju puses, no šajā gadījumā Juris Ucāns arī pārstāv ēdināšanas uzņēmumus. Kā nu, jūs kā uzņēmējs skatāties uz to, ka pašvaldība pēdējā laikā sāk aizvien vairāk nodarboties ar uzņēmējdarbību, vai tas ir atbalstāmi un vai šeit nebūs jautājumi no dažādām valsts struktūrām pašvaldībai par arī tā skaitā no konkurences padomes, vai tas netiek ierobežots attiecīgi mūsu pašvaldībā, vai mēs nelikvidējam tādā veidā ēdināšanas uzņēmumus?
Atbildēšu. Man šķiet, ka šeit ir viena cita problēma. Īsti jau nav, kas arī gatavo, un īsti nav, kas arī taisa. Un šeit, man liekas, ir vairāk tas, ka nav arī ļoti daudz pretendentu, kas būtu gatavi vispār un varētu paveikt tā kā uz vietas šo pakalpojumu. Man liekas, šeit runāt par to, ka pašvaldība iejaucas biznesā, nu ir tā, man liekas, stipri pārspīlēti. Problēma, es saku, man liekas, ir šeit lieta ar tām kvalitātēm, tas man liekas tiešām ir pats svarīgākais, lai var nodrošināt nu, kvalitīvu pakalpojumu. Tas, ka pakalpojumu cenas augs uz augšu, nu tā būs, un tur neko neizdarīsim, jo visur, viss iet uz augšu, viss arī maksā. Tāpēc es nezinu, es neuzskatu, ka iejaucās šī brīdī. Šeit ir jānodrošina pakalpojums, kvalitīvs pakalpojums.
Jā, ja drīkst arī es atbildēšu, tad Maru, tad nu nevajag jaukt uzņēmēju darbību ar tiešiem pakalpojumu nodrošināšanu preļu skolās. Tās ir divas dažādas lietas.
Jā, nu, prieksēdētāja kungs, jūs man iepriekš pārmetāt daudz vairāk kā pašvaldībā, tātad iejaucas uzņēmēju darbības vidē, un šajā gadījumā var pareiķināts tas, cik liels algu pieaugums būs sakarā ar to, ka minimālās algas pieaugs nākošu gadu, un ja jūs esat klausījušies uzmanīgi, tad minimālo algu pieaugums jau arī būs ļoti, ļoti, ļoti būtisks, un es pārzinu finanšu jomu, un ja arī kādu brīdi darbiniekiem nebūs darbs, tad par viņiem vienalga ir jāsamaksā sociālās iemaksas, Manuprāt, tas būs ļoti liels sloks uz pašvaldības budžetu, un tas būs daudz lielāks nekā ir bijis līdz šim. Un ja jums vajag, es varu sagatavot aprēķinus un arī to pierādīt.
Tā tad lūdzu nedzirdi.
Jā. Nu, runājot par skolu edināšanu, vispār pagājušā gada pieredze bija ļoti bedīga mūsu divās skolās. Un šeit iet runa pirmkārt par kvalitāti. Jā, tad nu, nav noslēpums, mēs visi esam mūsu novada iedzīvotāji, pat tie, kas neved skolēnus uz skolu. Dzirdēju, jā, tad kādi pārmetumi bija tai firmai, kura baro arī pašlaik pagaidām, jā. Runājot par uzņēmējdarbību, nu, gadiem lauku skolās bija un ir virtuves, jā, tad sanāk, ka skolēnu edināšana, tas ir, nu, cits, jā, skaidrs, ka izdevumi būs lielāki, jā, tad no pašvaldības puses, bet te iet runa par skolēnu veselību, jā, pagaidām, jo piekrītu Jurim, jā, tad kā diemžēl ne visi uzņēmēji, jā, tad un darba tirgus tagad ir kāds ir, Jā, tad un nu mēģināsim pašval nodrošināt to tā kā tagad ir plānots. Vienīgi, nu jā, pašlaik gaidīsim kā būs ar štatiem, jā, tad kas pieņems darbiniekus, jā, tad gaidām tuvākajā laikā gaidām to, nu štātu sarakstu, ja, tad kas būs, kas saistīts ar virtuvi, ja, un edināšanu kā tādu mūsu divās skolās.
Paldies. Jā, paldies Marutai, ka Maruta beidzot ir sākusi skaitīt, cik mēs tad maksājam uz vienu skolēnu par edināšanu. Jāsaka, ka šos daudzos gadus, piemēram, jūs pati, teiksim, esat kādreiz analizējusi, cik mums arī mūsu lauku skolās izmaksāja, tikts ar mūsu bērnu, tur tika aidināti. Un ja jums, teiksim, kā darba virzienu man patreiz norādiet šo izmaksu optimizāciju, es uzsākšu darbu pie tā, par to, kā vislētāk pabarot bērnus arī pārējās mūsu skolās. Paldies! Tad lūdzu vēl atkārtot, lūdzu vārds jums.
Tad man ir jautājums, vai mēs rīkojamies pareizi, vispirms traukus un pēc tam štatus.
Tas nav vispirms, tas notiek paralēli, šis darbs, ja? Un tā kā es esmu personīgi uzņēmies šo iniciatīvu, teiksim, nodrošināt šo edināšanu, tad es arī personīgi to visu līdz galam izdarīšu. Šobrīd tātad jautājums ir par to, ka mums jāgatavojas pārņemt šī ēdnīca, mums ir nepieciešams inventārs, un tad lūdzu deputātus arī šobrīd nobalsot par šī inventāra iegādi. Par 12 pret 1 atturās 1 lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, cienījamie deputāti. Pārējiem pie trešā dienas kārtība jautājumu par galvojuma līguma slēgšanu ar SIA Preiļu saimnieks. Tātad, kolēģi, viens no uzdevumiem jaunajām funkcijām, kas šogad no valsts tika deleģēta pašvaldībām, bija primārās palīdzības sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un šī primārās palīdzības sniegšana tika sadalīta divos posmos, kad pirmajā posmā pēc Ukrainas civiliedzīvotāja ierašanās šeit, tātad viņa tiek reģistrēti un viņu atrašanos mūsu piedāvātajās mītnes vietās patiešo atmaksā valsts. Šobrīd šis periods beidzas un pāriet uz otro periodu, kad Ukrainas civiliedzīvotājiem ir jāslēdz individuālie līgumi, ar konkrētās iestādes, tiksim, par konkrētās vietas īres līgumu. Un tā kā galvenā vieta, kur ilgtermiņā mēs plānojam izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājs ir SIA Preiļu saimnieks šī viesnīca centrā, tad šobrīd ir sekojošā situācija standartā. Īres līgumos ir paredzēts tas, ka tiek veiktas priekšakmaksas, lai sniegtu garantijas šiem mītnes, teiksim, turētājiem par to, ka tiks tad ar viņiem pilnībā veikti norēķini, tad ņemot vērā šo specifisko situāciju, kurā atrodas mūsu Ukraiņu, teiksim, šie atbraukušie civiliedzīvotāji, mums, kā domē, kā starpniekam, ir jāiet pretī civiliedzīvotājiem, jo lielai daļai no viņiem šo līdzekļu, lai priekšakmaksu veitu nav, un jāuzņemas šie, teiksim, garantijas, galvojums par to, ja gadījumā kaut kādā situācijā iespējamajā netiks veikts šis norēķins, ka mēs SIA Preiļu saimniekam kompensēsim šos izdevumus. Tas ir numur viens, un otrs, tātad, lai kopumā pastāstītu par to, kādā posmā Ukraiņu uzņemšanā mēs šobrīd atrodamies, es uzaicinājos uz sēdi arī Olitu Vilcāni, sociālā dienesta darbinieci, kas konkrēti šos jautājumus koordinē. Olita, jūs esat tiešais te šobrīd? Tad varbūt arī mazliet pastāstīt atsevišķi par to, kā tagad, sākoties otrajam uzņemšanas posmam, tiek, tiksim, šīs iedzīvotāju dažādās grupas apkalpotas, dalītas, un kāda ir iespējamajā valsts pabalsti, kāda ir sistēma kopumā viņu, tiksim, atbalsta sniegšanā. Lūdzu, vārds jums.
Jā, labrīt visiem. Nu, šobrīd, ja īsumā, tad es teikšu tā, ka pie mums, principā, visu laiku uzturas ap 100 Ukrainas civiliedzīvotāju, kas, teiksim, ir gadījumi, bet strauji pieņem lēmumu, dodas tālāk uz Eiropu, tātad tranzītnieki saucamie, bet kopumā dzīvo ap 100 personas. Viņi 120 dienas tiek nodrošināti izmitināšana pie mums pašvaldības, teiksim, telpās. Lielākā daļa dzīvo viesnīcā. Gimnāzijā, šobrīd arī Aglonas internātā. Ko vēl par viņiem? Tātad ir ēdināšana 30 dienas, arī tiek nodrošināta no valsts. Un šobrīd ir lielā daļa, kas ir ieradušies iepriekš, beidzas izmitināšana. Un ir nepieciešams slēgt ar viņiem īres līgumus. Ir grupas, kuriem izmitināšana tiek nodrošināta no valsts līdz 31. decembrim. Tie ir invalīdi, kuriem ir iegūta Latvijā invaliditāte, bet tādu mums nav. Pensionāri, kas atbilst Latvijas pensionēšanai, tas ir 64,3 mēneši. Tad personas, vai teiksim, jaunieši, kas iegūst izglītību, gan attālināti, gan klātienē, grūtniecis, bērna kopšana līdz 2 gadi un pirmskolas vecuma bērnu aprūpe, kuriem nevar nodrošināt vai nav iespējams apmeklēt dārziņu. Lūk, un līdz ar to būtu jā, pašvaldībā jāuzņemas līdzatbildība, jo viņiem nav tos ienākumu, viņi saņem garantētos minimālo ienākumu, ko mēs izmaksājam. Tas ir 109 eiro pirmajā personā un 76 eiro nākamajām. Tiek izmaksāts arī krīzes pabalsts, kas principā tiek izmaksāts tajā gadījumā, kad viņi te ir uz palikšā. Bet nu, tādu šobrīd viņi īstenībā ir, teiksim, kā es saku, uz čemadāniem. Viņi gaida situācijas uzlabošanos Ukrainā un viņi gatavi doties atpakaļ uz mājām. Un par cik viņiem, teiksim, sekt kaut kādas priekšapmaksas un samaksāt vēl par tekošo mēnesi, viņiem tādu līdzekļu tiešām nav. Tāpēc būtu tas līgums kaut kā jāslēdz, lai viņi var nu, sekt vismaz tikai tekošo mēnesi. Un tad viņi dodas uz sociālo, teiksim, dienestu pēc mājokļa pabalsta.
Jā, paldies. Lūdzu, vārds Raimundam.
Man ir jautājums, vai ar viņiem par to ir izrunāts viss, ka viņiem beidzas un ka tagad viņiem pašiem būs jāmaksā un cik jāmaksā?
Ar viņiem tikai jārunāts bija sapulce. Tas ir tieši ar preļu saimnieku un viesnīcā dzīvojošajiem. Bet nu, tas līgums tiek pārskatīts un tās summas, es saprotu, arī tiek pārskatītas.
Man vienkārši jautājums tāpēc, ka, nu, ja mēs tagad noslēdzam to galvojamo līgumu, viņi to ļaunprātīgi neizmantos, vienkārši nemaksās, jo pašvaldība apmaksās tāpat viņu uzturēšanos vai nakšņošanu.
Nē, nu šajā gadījumā, protams, varianti visādi ir pieļaujami.
Nē, tieši pretēji, es uzskatu pēc tam, kad ir noslēgts līgums, tad jau ir tās ir civila tiesiskā standarta attiecības un jā, nosacīti pēc, teiksim, konkrētā termiņa un beigām nu, netiek veiktā apmaksa, tad attiecīgi arī viesnīcas, teiksim, īpašniekam ir tiesības tātad rīkoties, lai teiksim, vai nu šo summu saņemtu, jā, vai nu tad viņi vairs vienkārši viņam piekļuvušai vietai nu, tiks liekta. Tas ir tiešām tas solis, kas šobrīd jāveic, runājot par informēšanu. Viņi visās sanāksmēs jau sākot no jūlija beigām tiek informēti, ka pirmais primārās palīdzības posms augustā beigsies. Bet vēlreiz, tiksim, mums arī vēl nākošais viens jautājums būs saistībā ar šīm izmaksām. Mēs šobrīd tad esam izvērtējuši situāciju, cenšamies tad izvērtēt iepriekš jau veiktos ieguldījumus. Tad primārā palīdzības posma sniegšanas tiksim, pirmajos mēnešos mums bija lielāka izdevuma saistībā ar šo visu mītņu uzturēšanu. Bija jāiegādājas gultas veļas, sadzīves tehnikas, īkais inventārs, viss pārējais. Tas šobrīd tā kā ir beidzies, līdz ar to mēs cenšamies radīt tiešām apstākļus, lai vairāk vai mazāk vienāda maksa būtu visās mūsu šajās vietās, kurās mēs viņus izmitināsim, lai teiksim, nebūtu jautājumi, kāpēc tur ir dažādas maksas. Un otrkārt, tuvojoties ziemai, tiešām šie iedzīvotāji nu, ir īpaši, kas saka, bažīgi un satraukti, un šobrīd šis lēmums, ko mēs šodien tā kā lūdzam pieņemt, tad palīdzēs nosacīti nomierināt situāciju, lai tālāk plānveidīgi visu arī savu turpmāko atrašanos Latvijā un konkrēti šo mājokļa jautājumu, tiksim, mēs esam no savas puses atrašinājuši un arī Ukraiņi tad var pievērsties citiem jautājumiem, piemēram, darba meklējumiem, tur ir bērnu izlītošanai un jebkuram citam lietām, ar ko saistās ikdienas dzīve. Lūdzu, Andri.
Jā, man tāds nu, kā saka, pārdomiņas par to, ka noteikti vajadzētu būt visiem tiem Ukrainas iedzīvotājiem vienādā attieksmē pret viņiem, teiksim, ne tā, ka kurš var samaksāt, tur viens var, otrs nevar, lai tur nebūtu strīdi viņu starpā. Noteikti viņi jāmotivē, lai viņi lai viņi kaut kur meklē darbu, ja tie kas paliek, noteikti jāuzskaita tas, cik cilvēki šeit varētu palikt un uz cik ilgu laiku. Un, nu, laikam svarīgākais jau ziema ir priekšā, un mēs noteikti nevaram viņus izmest uz ielas. Viena no svarīgākajām lietām ir runāt arī valstiskā līmenī par to, ka nu, varbūt pašvaldība nevar, teiksim, sekt visus izdevumus un prasīt, teiksim, kaut kādu tā termiņa pagarinājumu, bet nu, tas jādara noteikti priekšsēdētājiem noteikti, nu, kas jāpārstāv Preiļu novads un jāsaka konkrēti skaitļi valdībā un jārisina šis jautājums tādā, arī tādā līmenī.
Labi, paldies, Sandri. Jā. Tātad, kolēģi, lūdzu, trešais jautājums. Tātad,
lūdzu,
jā,
es atvainojos, jā.
Jā, lūdzu, Jūri.
Es arī par to finansiālo pusi gribēju pajautāt, teiksim, pašvaldība tātad uzņemas šos te izdevumus sekti, jā, gadījumā nu, nevarēs norēķināties, jā. No kāda budžeta, ja arī to pēc tam valsts varēs kaut kā?
Nu, kolēģi, ir tā, ka pēc tam, kad tiks līgums noslēgts, tad tiks iedarbināts nākošais šīs pabalstu sistēmas mehānismas, ja, piemēram, Ukraiņu civiliedzīvotājs parādīs, ka viņam nav ienākumu, lai norēķinātos, viņš iesniegs iesniegumu par mājokļu pabalstu, saņems šo mājokļu pabalstu, un no mājokļu pabalsta savukārt 50% šobrīd apmaksās valsts un 50% pašvaldība no sava, teiksim, šī mājokļu pabalstiem paredzētā budžeta. Līdz ar to, ja teiksim, Ukraiņu iedzīvotājs šeit paliek, ir pilnīgi garantēts šis samaksas mehānismas, un mēs esam tikai galvotāji, nu, gadījumā, ja piemēram kāds, nu, tiksim, mēneša vidū, kad ir, tiksim, kaut kāds norēķins par iepriekšējo periodu veikts, viņš mēneša vidū, tiksim, nolems aizbraukt prom, tad varētu rasties situācijas, ka, nu, viņš nenorēķinās, un tad attiecīgi, nu, domē par šīm dienām saimniekam ar iecem redzot būs jākompensē izdevumi. Jā, zināms, tiksim, naudas līdzekļus tas prasīs, bet šobrīd būtiskākais ir parakstīt jaunos līgumus, jo faktiski jau situācija ir tāda, ka uz šobrīd valsts vairs viņu atrašanos Preiļu saimniekā daļai no viņiem vairs neapmaksā, un mums arī nav jauno līgumu par viņu konkrēto nu, par viņu šo civiltiesisko attiecību nodibināšanu ar viesnīcu. Ja? Respektīvi, mums šis solis šobrīd vienkārši ir juridiski tiksim, jānodrošina, un kā jau jūs minējāt, vai mēs esam ar Ukraiņiem informējuši, tad mēs esam vairāk kā informējuši. Bija sanāksme, kuros viņiem tiksim, bija iebildumi pret iepriekšējo šo līgumā, tiksim, kārtību, kas prasīja priekšapmaksu. Šobrīd šas no līgumiem tiek izņemts, bet mēs, ņemot vērā saimnieka intereses, uzņemamies šo galvošanu.
Un no kuras tad budžeta sadaļas, tas, es saprotu, tas būs pēc pašvaldības?
Uz šobrīd, teiksim, vēl konkrēti maksājumi nav paredzēti, tad, kad gadījumā, ja tas nu, būs šie pieprasījumi no saimnieka, tad par to atsevišķi arī lemsim.
Tad būs atsevišķi domas lēmumi pēc tam
nu, jā. Šiem gadījumiem. Tad būs atsevišķi par šiem, par kaut kādiem periodiem, būs droši un iesniegumi no Preiļu saimnieka, kurus tad mums būs attiecīgi jānodrošina jā, ar finansēm.
Paldies.
Tad lūdzu kolēģi jūsu balsojumu. Par 13 atturās viens, lēma projekts ir pieņemts, paldies, un pārējiem pie 4. Dienas kārtības jautājuma. 4. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoļu rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vārds Vitai, lūdzu Vita.
Visiem. Tad lēma projekts ir sagatavots par izsoļu rīkošanu kustamās mantas, konstatējušā daļā tur ir Inta aprakstījusi visus pamatojumus un izvērstus skaidrojumus. Un tātad ir lemts rīko trīs izsoles par kokmateriālu pārdošanu. Otrā šķira sēklas zaļpaļķiem, bērza finierklučiem un bērza papīra malkai.
Paldies. Lūdzu, kam būs kādi jautājumi? Lūdzu, vārds Martai.
Es balsošu pret, tāpēc, ka uzskatu, ka vispār ir nepareizi, ka šīs cirsmas tiek izstrādātas, ka nav izvērtēts. Esmu runājusi arī ar citu Latgales pašvaldību un citu Latvijas pašvaldību vadītājiem, ka viņi tomēr izsola cirsmas un ienākumi ir daudz lielāki. Un man ir jautājums arī, kā ar slapju malku tagad tiks uzsākt apkures sezonā. Un egles baļķi līdz 28. septembrim sazilēs, un viņu kvalitāte būs apšaubāma.
Nu, ja kas attiec uz malkas kvalitāti, tad jāsaka, ka kopumā no tām vietām, kur mēs malku nogādājam, nāk, tiksim, atzinīgi vārdi par to, ka tik labu malku viņi ļoti sen viens nav redzējuši. Jā, mēs esam izvēlējušies šo ceļu, ka mēs izsolām nevis cirsmes, bet mēs izsolām konkrēti uz šos jau sagatavotos zāļu materiālus, jo kopumā viss šis process bija tika uzsokts, lai šogad nodrošinātu mūsu iestāžu apkures iespējas. Mēs šobrīd, tiksim, organizēsim procesu tādā veidā, kā tiks sasniegti divi mērķi. Pirmkārt, tas materiāls, kas ir malkā, tiek nogādāts tātad uz mūsu iestādēm, lai nodrošinātu apkuri, jo malkas iepirkumi beidzās bez rezultāta. Un otrkārt, mēs par šiem materiāliem šobrīd caur izsoli varēsim ieņemt lielāko iespējamo summu. Tātad šie līdzekļi mums lieta noderēs, lai kompensētu to pieaugumu, kas mums ir granulās, tiksim, šogad granulu cenā, lai nodrošinātu apkuri tajās iestādēs, kur ir apkuri ar granulām. Tāpēc, manuprāt, tā ir ļoti laba investīcija kopumā no novada puses šādā veidā organizēt procesus. Manuprāt, labākais risinājums, tiksim, lai nodrošinātu gan funkcijas, gan arī no finansiālā viedokļa. Lūdzu, Raimonds.
Man ir jautājums, vai izņemtajā ciršanas apliecinājumā kubi atbilst ar izstrādātiem kubiem gan malkai, gan zagbaļķiem? Nu?
Šeit izpilddirektors precīzāk sekoja, tiksim,
darbībā. Protams, ka neatbilst.
Mazāk vai vairāk ir?
Tā, kurā, teiksim, jūs zināt, kādā veidā taksējās, jūs zināt, kā izstrādājas, tad, kad tiks pabeigti šie darbi, būs šis kopsavilkums, un ar to jūs tiksiet arī pazīstināti.
Nu, jā, es zinu, ka zākbaļķis, kad dot apliecinumā katru koku mēra un dot apliecinumā pēc katra koka.
Nu, tad, ja jūs zināt, tad izstāstiet, kā vajag būt.
Nu, tas ir plus mīnus, es tāpēc prasu, kā ir uz augšu vai uz leju.
Es vienkārši saku, teiksim, ir, kur ir mīnus, ir, kur plus, teiksim, bet varēs pateikt tad, kad būs pabeigti visi darbi un būs savilgti visi gali.
Cismas vēl nav pabeigtas, jā?
Zaģē, teiksim, tajās, kurās bija uzsākt darbi, teiksim, ir pabeigts. Pabeigts darbs ir trijās cirsmās. Ceturtā cirsma, kas bija Aglonas pagastā, tur nav iespējams uzsākt darbus, tāpēc, kad ir ļoti mitras.
Paldies, kolēģi, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 10, pret 1, atturās 3, lēmprieks ir pieņemts, paldies, un 5. Dienas kārtības jautājums par maksu par pakalpojumiem Ukrainas civilie dzīvotājiem Preiļu novada pašvaldības dienas viesnīcās. Tad sasaucas ar vienu no mūsu iepriekš izskatītajiem jautājumiem, tātad ir jāturpina primārās palīdzības sniegšana, Otrajā posmā tātad ir jau iet runa par to, ka Ukrainas civiliedzīvotāji slēgs ieras līgumus konkrēti ar katru no iestādēm, kurā viņi ir izmitināti. Un tā kā daļa no šīm iestādēm ir izglītības pārvaldes pakļautībā, tad es arī biju uzdevis Jolantai Žibovskai veikt analīzi par to, kādas varētu būt turpmāk šīs ilgtermiņa cenas par izmitināšanu. Tad Jolanta, lūdzu vārds jums par to, kā jūs nonācāt līdz šim aprīķim.
Nu, aprunājoties ar skolu direktoriem un visu izanalizējot, mēs nonācām līdz tādam slēdzienam, kad nu, tā varētu būt 70 samazinājums par 70% no iepriekš apstiprinātā tarifa. Ilgstoši dzīvojošiem iedzīvotājiem. Tas tarifs, kas tika apstiprināts gada sākumā, nu tas tā kā vairāk attiektos uz tiem, kas dzīvo īslaicīgi. Nu, un tie, kas dzīvo ilglaicīgi, tiem būtu nepieciešamas atlaides. Paldies.
Jā, lūdzu, Andri.
Šajā iepriekšējā periodā mēs saņēmām no valsts naudu pēc iepriekšējā tarifa, jā?
Jā, protams. Tātad katra no iestādēm uzskaitīja, cik iedzīvotāji mēnesī tad dienas ir pavadījuši, iesniedza rēķinu domē. Domē apmaksāja šos rēķinus un savukārt iesniedza vienu apvienoto šo pieprasījumu varamā. Un varētu teikt, ka šis pirmais posms vēlreiz viņš saistījās tātad ieguldījumu veikšanu šajās dienas viesnīcās. Un šobrīd viss, kas ir ieguldīts, tas paliks tātad šo skolu konkrēti rīcībā ilgtermiņā. Un mēs no vienas puses vēloties pēc iespējas draudzīgāku, tiksim, šo cenu priekš Ukraiņiem nodrošināt, lai viņiem, nu, tiksim tā, lai viņi var pievērsties citu jautājumu risināšanai, tad šobrīd piedāvājam šo 70% atlaidi. Bet jāsaka, ka arī konkrētie, tiksim, papildus izdevumi šajā, tiksim, periodā vairs nav paredzami. Līdz ar to, lūdzu, un arī trešais faktors ir, ka mēs, nu, faktiski pietuvinām izmaksas visās mūsu izmitināšanās vietās vienam līmenim, apmēram 110 eiro mēnesī uz vienu gultas vietu. Tā. Tad, lūdzu, kolēģi, arī nobalsosim. Par 12, atturās 2. Lēmuma projekts ir pieņemts, paldies, un līdz ar to šīs dienas ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Es slēdzu domes sēdi, paldies visiem, kas varēja ierasties, un tad tiekamies jau mūsu šī mēneša komitejās, lai tad nākamos lēmuma projektus, kas mums būs, pie viņiem strādātu. Paldies visiem un uz redzēšanos!